Nyt alkaa Mikaela Nyqvistin Palon jälkeen. Kustantaja Saaga, lukija Anu Vilhunen. 1. Kesä 1857. Että voi olla vaikeaa. Hän haluaa vain ampua, tulla ammutuksi ja huutaa niin kovaa, että kurkkuun koskee. Mutta ei millään. Vaikka hän kuinka hakee sotaa, niin se on ohi. Edellisenä kesänä Krimin sotaa käytiin ja tykin kuulia satoi Viaporin, Ahvenanmaan ja monen pohjoisen rannikkokaupungin ylle. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että sota on loppu. Nyt kun Alfred on valmis uhraamaan henkensä isänmaansa puolesta. Hän istuu yksin ja eristettynä punahohtoisella kalliolla Ahvenanmaan saaristossa, Jumalan hylkäämässä paikassa, jonka nimeä hän ei edes tiedä. Hän ei tiedä tarkalleen, missä on, mutta oikeastaan paikka on henkeä salpaavan kaunis. Alfredin tehtävä on etsiä etuvartioasema ja viedä signalisti mantereelle. Mutta todennäköisesti asema on räjäytetty, eikä saarella ole enää yhtäkään ihmistä. Onko aseman räjäyttänyt oma väki vai vihollinen? Sitä hän ei tiedä. Nälkä repii suolistoa ja käsiä kirvelee tälle pienelle saarelle tuoneen pitkän soutumatkan jälkeen. Kiitollisena kesäyön valoisuudesta hän pystyy tekemään pienen nuotion kallioiden väliseen painaumaan. Lokit hakevat yön rauhaa, kun taas pääskysten hurjat lentoharjoitukset ja kiljahdukset vilkastuvat. Alfred seuraa pääskystä, joka näyttää kelluvan ilmassa, kunnes se yhtäkkiä lyö siivillään pari kertaa ja saa vauhtia. Pääskyset lentävät korkealla. Se tarkoittaa, että huomisestakin tulee kaunis päivä. Istuessaan kalliolla hänestä tuntuu kuin hän olisi viimeinen henkilö maailmassa. Tieto tästä ei tule kuin salama kirkkaalta taivaalta, vaan se on enemmänkin prosessi, joka on kasvanut hänen sisällään muutaman viikon ajan. Hän on pakoilija ja pelkuri, eikä hänestä sotilaana ole ollut mitään hyötyä, mutta hän on jättänyt monet raskaat velvollisuutensa kotiin. Hän on ollut kotoaan poissa jo monta kuukautta. Ja sinä aikana hän on kirjoittanut vain yhden kirjeen kotiin Runsoriin, eikä ole ilmoittanut osoitetta, mihin he voisivat lähettää postia hänelle. He eivät tiedä edes, onko hän yhä elossa. Hän ei ole ylpeä teostaan, ja siltä istumalta hän päättää. Hänen on mentävä kotiin. Mutta ensin hänen on irtisanouduttava armeijasta. Hän ei voi ryhtyä sotakarkuriksi ja vaarantaa henkeään ja joutua takaa ajetuksi pelkuriksi. Kuluneen vuoden aikana kesästä 1856 kesään 1857 kaikki hänen elämässään on ollut synkkää, kylmää ja väärää. Mutta ensi vuonna hän kääntää kaiken oikealle tolalle taas. On Elnan syy, että hän istuu missä istuu. Vaikka Alfred kuinka yritti saada otteen elämästään kahden kapalolapsen yksinhuoltajana, siitä tuli vain sokkona sähläämistä. Hän ei edes jaksanut olla yksin kotona katsellen lapsia, jotka koko ajan muistuttivat tapahtuneesta. Hän on vihainen Elnalle, joka jätti hänet, kun hän tarvitsi vaimoaan eniten. Hän tuntee myös suurta syyllisyyttä omasta osallisuudestaan siihen, että hän taas tuli raskaaksi niin pian ensimmäisen vaikean synnytyksen jälkeen. Jos hän olisi pystynyt jättämään tämän rauhaan, vaimo olisi yhä elossa. Nyt hän itse on jättänyt lapset, vanhemmat. Jaakobin ja Magdan. Hän on jättänyt tilansa ja sahansa heitteille ja vain lähtenyt tiehensä, selittämättä mitään. Kuin mikäkin renttu. Sotaan osallistuminen vaatii urhoollisuutta, mutta tarvitaan vielä enemmän rohkeutta seistä selkä suorana tuivertavassa tuulessa. Hän päätti painaa päänsä alas, pakata laukkunsa ja hakea kuolemaa. Mutta kuolemaa hän ei löytänyt, tai se ei löytänyt häntä, vaikka hän niin toivoi. Hän löysi vain oman heikkoutensa. Alfred huokaa raskaasti, poistuu nuotion luota ja menee makaamaan ruoholle asettaen laukkunsa pään alle. Hän syö viimeisen mustaleivän palan laukustaan. Hän pureskelee sitä hitaasti ja yrittää vakuuttaa itselleen, että pieni leivänpala täyttää vatsan. Hän sulkee silmänsä ja nukahtaa tirskuvien pääskysten, aaltojen liplatuksen ja tuhansien mäkäröiden surinan ääneen. Kun Alfred herää aikaisin seuraavana aamuna, hän on tehnyt päätöksensä.